ille jenne oromiyaa sarqallee fulaa akka akkaatti hiriir ba'an hiriiree kun nagumaan dhumate. Dhumkaaniin ammoo warri kalee godin boorana aanaa dirree magaala soodaatti nam fixe akka qaban uummati gaafachuu jira jedhanii makiinaan wal harkisu 8 mi jalatti qawweedhoos ta'an faayiluyyuu poolisii geessaa jedhanillee achuma uummati bahu dhoowwachuun jira jedhanii akka warri roolan meeshaa gara hiriiraatiin jalqabna. Tajiraataan magaala naqamtee tokkootu jubeetti meen jalqabna.
Ani kana jiraatu godina Wallagga Bahaati magaalaa naqamtee. Naqamte keessatti har'aaf kaleessa akkuma beekamu uummanni mormii isaan dhageessifachaa turanii tokko uummanni daangaa irra jiru garmalee dararamaa jiru dararaan uummata irraa haa dhaabbatudha. Adannoon hidhamtoonni siyaasaa haalduree tokko malee nuuf agarsiifamanii uummanni keenya garmalee waraanamaa jiru du'aa jiru duuni nurraa haa dhaabbatu mootummaa federaalawaa hin darbaannu beekamni nu fichisiisaa waan jiraniif ittiin amannu kanaan booddee isaan jalatti hin bulludhama fakkaatu hin jiru.
Eessatti kan isin eessattam gaaffiyaan?
Gaaffii kana uummanni gubbaa irraas gara irraas naanna'anii marfata lammaffaaf tokkoffaa gidduutti dhageessifatanii daandii dhumarratti malee an gaafatee maaliif akkas gootanne ta'ee qaama mootummaa biraas kan gaaffii dhiyeessaa hin jiru uummannis fudhatinante.
Qaamni mootummaa yeroo namni hiriira bahu kana maal jedha?
Bulchiinsi magaalaa fi qaamni nageenyaa poolisoota duwwaatti mul'ata. Qaamni nageenyaa maal warri makkalaakaa sararri federaalaa maal keessa hin jiranii Oromiyaa poolisii duwwaa jira keessa Oromiyaa poolisii immoo hedduman hiriiree jiru. Uummata mootummaa jira hin tuqanii maal hin jedhanii nageenyi uummata duwwaa eegaa jiru.
Malee hiriirichi nagaadhaan geggeeffamaa jira.
Amma ammaatti kaleessa amma biyyaa sa'aatii shan irraa kaasee amma sa'aatii halkan sa'aatii lamaatti har'as kunoo sa'aatii ganama jalqabee hamma ammaatti ittuma jiru. Manni hiriiree hin barbaannu kanaan booddee mootummaan beekaa uummata keenya fituu beekaa keessa irraa buqqisuun hundushuu beekaa keenya kan hin hundushuu jedha uummanni. Uummanni dhagaan darbatu qaamni mootummaas qawwee irratti bukaatu maal hin jedhu.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gindiidhaan. Hiriiruma nagaan irra geggeeffamee dhamsootiidha Oromoo warroota akka Baqqalee Garbaa Dr. Mararaa Guddinaa hiikaman akka nuuf hiikaman Oromiyaan kaashiin akka oggushiduuf Oromiyaan deebii somtiin barataan Oromoo seeraan ala hidhaman qabeenyaan Oromoo saamuuf seeraan ha eegamu qabeenyaan Oromiyaa akka bajamu bakki uummata Oromoo akka bajamu jechuutiin dhaadannoo dhageessisaa oolan.
Har'a kun.
Galgala eegale asii 12 duuba itti eegale asii sanasa eegaluuf hiriirri kun dhaadannoo dhageessisaa waa'ee hirantoota siyaasaa nuuf hiikamanii qabeenya Oromiyaa saamamu akka hin saamamne mootummaan uummata Oromoo dabarsanii mootummaa federaalaaf kennuuf mootummaan naannoo jiruuf mootummaa federaalaaf dabarsamanii akka hin kennamne Oromoon abbaa biyyaati kan nuti abbaa malee wayyaaneen abbaan abbaa biyyaati jecha jedhu eegalanii har'as. Jecha kana itti fufuun Oromiyaan kan Oromooti. Poolisiin Oromiyaas kan keenyaa. Bilmaan abbaa tokkotti walitti hin fuunu. Wayyaaneen yoomiyyuu nu gochisu. Keenyan gatu qabeenyaa keenya hojiisaa jechuun dhaadannoo dhageessisaa oola. Yeroo kanatti edas amma itti dabalu edas poolisiin godinaa ba'anii adda jedhanii booda kanaan booda naamusatti ittiin nutti agarsiisanii ittiin gaggeeffatan naamusa gaariidhaa yeroo gala. Warimmoo waan barbaadan jechuu dandeessu jechuu baay'ee dandeessu jechuu haalaas isaan sana qabatanii jedhee jedhee booda haalaagaa gizeema ba'anii uummatni Oromoo Oromoon bula malee wayyaaneen hin bulu qabeenyaan isaanii saamamu afaan shororkee isaanii abbaa biyyaati dhaadannoo dhageessaa oolanii qaamni mootummaa immoo waan tokko illee sichiin jedhee dubbate jiru meeshaa salama isaanii kifaa nagaa duukaa hiriire waan galateeffamanidha akka kanaan yoo waliin jenne hojjechuu namni akka hin jiraanne. Kan isaan xumura uummataa mul'isaa jiru.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame jechuudha.
Nagaadhaan geggeeffamee xumurame namichi xumurame tokko hin jiru alaabaan bilisaa alaabaan bilisummaa Oromoo qabatamee killaadhaan gara killaatti karaa eriisuma nagaatiin geggeeffamee xumurame akka yeroo duraatiin balaan tokko illee wanti ta'e tokko iyyuu hin jiru magaalaa noolee kaabbaarraa akkuma kana nagaadhaan geggeeffamee alaabaa Abubakar jedhamu noolee kaabbaa garasiis akkuma kanaan geggeeffamee nagaamaan geggeeffame.
Hiriirawwan mormii uummataa kun magaalaalee Oromiyaa kanneen biroo keessattillee kan geggeessame innaa ta'u nagaadhaan xumuramuun beekamee jira. Gabaasaa keenya kaleessaa keessatti godina Booranaa aanaa dirree keessa humnoonni mootummaa uummatatti dhukaasuudhaan lubbuun namaa darbuu jiraattonni kan himatan aangawaan naannoollee mirkaneessuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo jaarsoliin naannoof aangawoonni mootummaa qaama olaanaa uummata waliin dhimma kanarratti mari'achaa jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Konkolaataan kaleessa gara naannoo Somaaleetti akka hin darbine ummanni dhorkuudhaan dhukaasa loltoota federaalaan lubbuun namootaa darbuuf sababaa ta'e kun har'as bakkuma kaleessa itti dhaabsifame magaalaa soodda dhaabatee jiraachuun illee beekameera. Aangawoota naannoo kaleessa dubbisne dabalee kabiroollee dhaqqabuuf irra deebi'uun bilbilee argachuun dandeenye akkuma argannetti dhiyeessina.
Buonasera a tutti, ma tanto che sono già stato, galoni di OE 70, fanno romoti.